Ви з SBS українською. Знайдіть більше чудових історій на sbs.com.au/ukrainian.
В арбітражному трибуналі Міжнародного суду в Гаазі тривають слухання за позовом України до Росії щодо захоплення в листопаді 2018 року поблизу Керченської протоки трьох українських кораблів та їхніх екіпажів. У арбітражі виступили представники України. Російські представники намагалися довести, що скарга України не підпадає під юрисдикцію суду. Нагадаю, Росія захопила три українські військові кораблі з моряками у листопаді 2018 року. Міжнародний трибунал з морського права наказав звільнити їх, однак Росія рішення не визнала. Моряків повернули в межах обміну полоненими у вересні, а понівечені судна – у листопаді. Україна передала до Міжнародного кримінального суду два повідомлення про військові злочини на Донбасі. Вони стосуються парадів військовополонених на окупованому Донбасі та руйнування мостів у Донецькій та Луганській областях. Про це у Фейсбуці написала генеральний прокурор Ірина Венедиктова. У позовах, зокрема, йдеться про події 2014-2015 років. Тоді, нагадаю, українських військовополонених привселюдно водили окупованим Донецьком під камерами російських засобів масової інформації. Відносно них застосовувалося фізичне насильство. За словами Ірини Венедиктової, у обох поданнях стверджується, що Міжнародний кримінальний суд має відповідну юрисдикцію щодо відкриття розслідування за вказаними фактами. Росія є стороною конфлікту на Донбасі, і це у спільній заяві зафіксували учасники саміту «Україна-ЄС». Про це за підсумками саміту, який відбувся у Києві, сказав президент Володимир Зеленський. Також він додав, що в санкційні списки Європейського Союзу повинні потрапити особи, котрі причетні до організації або брали безпосередню участь у виборах до Держдуми Російської Федерації в Криму і на тимчасово окупованих територіях Донбасу.
Треба узміцнення санкційного тиску назріло давно. Без уваги не мають лишитися системні порушення прав людини на тимчасово окупованому півострові Крим. Запорукою незалежності та національного суверенітету України є і енергетична безпека, завершення будівництва Північного потоку-2 відкривають перед Україною нові виклики. Ми домовилися започаткувати стратегічний енергетичний діалог високого рівня між Україною та Європейським Союзом. Необхідно виробити спільне довгострокове бачення енергетичної безпеки Європи.
Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що третій енергетичний пакет Євросоюзу має повністю застосовуватися до Північного потоку-2. Вона наголосила, що Україна залишається і має залишатися надійною транзитною країною. Щодо війни на Донбасі, то за словами Урсули фон дер Ляєн, Росія має повністю взяти на себе відповідальність як сторона конфлікту на Донбасі. На саміті Україна-ЄС було підписано низку угод, зокрема про спільний авіаційний простір. Ця угода має сприяти розвитку авіаційного ринку, простішому доступу авіакомпаній ЄС до рейсів в Україну та, відповідно, здешевленню квитків. Також було підписано угоди про доступ України до програм «Креативна Європа», що стосується співпраці України та ЄС у мистецькій, дослідницькій та академічній сферах. Та «Горизонт Європа». Документ передбачає участь України в Європейській програмі наукових досліджень та інновацій. Україна підтримує створення військової місії Євросоюзу в Україні. Про це президент Володимир Зеленський сказав на брифінгу за підсумками саміту.
Це навчальна місія, навчальна військова місія, яка говорить про застосування найкращих європейських практик, обмін досвідом. Ми вдячні Литві за цю підтримку і за цю ініціативу. Знаю, що йдеться обговорення щодо цієї місії і акцептування цієї місії з боку країн Європейського Союзу. Знаю, що цих країн стає щодня все більше і більше. Ми підтримуємо цю ініціативу.
У Міністерстві внутрішніх справ України готують законопроект, який дозволить закордонним українцям мати множинне громадянство, включаючи українське. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода сказав перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін. За його словами, українці з діаспори могли б більш активно брати участь у культурному, економічному і політичному житті України.
Водночас тут важливо знайти правильний баланс. розширити, можливо, участь наших співвітчизників, які не повинні, на мою думку, відмовлятися обов'язково від свого іншого громадянства, зокрема, якщо вони належать до держав-членів ЄС там, чи НАТО. І вони могли би так само набути і український паспорт, не відмовляючись від свого іншого паспорту. Водночас ми маємо ситуацію з Російською Федерацією. Ми маємо і інші недружні держави, які оточують Україну. І тут ми маємо бути максимально обережними.
21-й радіодиктант національної єдності відбудеться 9 листопада з 10 до 11 години за київським часом. Про це в ефірі Українського радіо розповів член правління Національної суспільної телерадіокомпанії України, відповідальний за платформу радіо Дмитро Хоркін.
Писатиме текст культовий письменник Юрій Андрухович. Він буде автором тексту і він буде читцем. Це для нас дуже культово, це дуже важливо. І він уже починає працювати над текстом. Ми зовсім згодом через тиждень повідомимо тему радіодиктанту. Ми поспілкуємося і дамо інтерв'ю із Юрієм Андруховичем. Юрія Андруховича якраз радили наші радіослухачі. Вони писали це в листах.
Радіодиктант національної єдності – акція, яка була вже 20 разів проведена українським радіо і набула міжнародного масштабу. Традиційно до написання диктанту долучаються десятки тисяч учасників. Людмила Павленко із Києва для радіо СБС.
Хочете почути більше подібних історій? Слухайте в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify або будь-якому іншому місці.